VOA This Evening.
Halo, selamat malam mendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 9 Mei 2023? Senang sekali kami yang bertugas hari ini, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya.
Jepang dan Korea Selatan akan hubungkan sistem radar untuk lacak rudal Korea Utara. Kanada dan Tiongkok saling usir diplomat. Serangan udara Israel tewaskan militan di jalur Gaza.
Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda ikuti dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Pakar proses penuaan dengan sehat, Profesor Yoon Hee Jun di Universitas Sydney menjelaskan bahwa demensia adalah kondisi neurodegeneratif kronis. Dia mengatakan ada 150 jenis demensia, tapi yang paling umum adalah Alzheimer.
Whale shark adalah drone di atas air dan dirancang untuk membersihkan permukaan air dan mengumpulkan sampah, puing-puing biomasa dari air dan mengembalikannya ke darat.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Jepang dan Korea Selatan sepakat awal bulan depan akan menghubungkan radar kedua negara melalui sistem Amerika Serikat untuk berbagi informasi pada waktu yang sebenarnya tentang rudal balistik Korea Utara, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut pada hari Selasa 9 Mei. Menteri Pertahanan dari Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat berencana untuk mencapai kesepakatan itu di sela-sela KTT Pertahanan Asia yang akan diadakan di Singapura awal bulan depan, kata orang yang menolak disebutkan namanya karena pembahasan tentang rencana itu tidak terbuka untuk umum. Juru bicara pemerintah Jepang, Hirokazu Matsuno, mengatakan belum dibuat keputusan mengenai rencana perjanjian itu tanpa menjelaskannya lebih lanjut. Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan negara itu akan membentuk kelompok dengan Jepang dan Amerika Serikat untuk berbagi informasi tentang rudal Korea Utara, lapor kantor berita Yonhap. Sistem itu saat ini sedang dikerjakan, kata laporan itu mengutip seorang pejabat senior. Tiongkok mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya mengusir konsul Kanada di Shanghai sebagai langkah balasan setelah Ottawa mengumumkan akan memulangkan seorang diplomat Tiongkok yang dituduh mencoba mengintimidasi seorang anggota parlemen. Pengusiran tersebut telah menjerumuskan kedua negara ke dalam pertikaian diplomatik baru setelah bertahun-tahun hubungan yang buruk. Pengusiran itu menyusul protes di Kanada atas tuduhan bahwa intelijen Tiongkok telah merencanakan untuk menarget anggota parlemen Michael Chong dan kerabatnya di Hong Kong dengan sanksi karena mensponsori mosi yang mengutuk perilaku Beijing di wilayah Xinjiang sebagai genosida. Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengatakan diplomat Tiongkok yang berbasis di Toronto, Zhao Wei, yang diduga berperan dalam rencana tersebut harus meninggalkan negara itu. Kanada, katanya, tidak akan mentolerir segala bentuk campur tangan asing dalam urusan dalam negeri kami.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa mengatakan dunia berada pada titik balik yang menentukan dan bahwa perang nyata telah dilancarkan terhadap Rusia. Putin berbicara di Moskow pada peringatan kekalahan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Ini adalah peringatan penting di Rusia yang menarik ribuan orang untuk mengikuti parade militer di Lapangan Merah Moskow. Kami telah memukul mundur terorisme internasional. Kami akan melindungi penduduk Donbas. Kami akan memastikan keamanan kami, kata Putin. Rusia melancarkan invasi skala penuh terhadap Ukraina tahun lalu dan wilayah Donbas di bagian timur negara itu telah menjadi fokus utama pertempuran. Beberapa jam sebelum pidato Putin, pasukan Rusia menyerang ibu kota Ukraina, Kiev, dengan serangkaian tembakan rudal. Para pejabat Ukraina mengatakan sistem pertahanan udara negara itu menghancurkan sebagian besar rudal Rusia dan bahwa tidak ada korban jiwa atau kerusakan besar yang dilaporkan. Serangan udara Israel Selasa pagi menewaskan 3 komandan senior jihad Islam di jalur Gaza. Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan operasi Israel itu menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 20 lainnya. Kelompok militan jihad Islam dukungan Iran mengonfirmasi kematian para anggota seniornya dan mengidentifikasi mereka sebagai Khalil Bahtini, Tarek Izzeldin, dan Jihad Ghanam. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan serangan Israel tersebut akan menghadapi pembalasan. Israel mengatakan para militan yang menjadi sasarannya bertanggung jawab atas penembakan roket ke arah Israel baru-baru ini. Setiap teroris yang menyakiti warga negara Israel akan dibuat menyesalinya, kata Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Sedikitnya 105 orang Palestina dan 19 orang Israel telah tewas dalam kekerasan tahun ini. Hadiah Pulitzer yang diberikan sebagai pengakuan dalam bidang jurnalisme dan karya seni terbaik yang diproduksi pada tahun 2022 diumumkan pada hari Senin. Kantor berita Associated Press meraih 2 hadiah Pulitzer untuk jurnalisme dalam layanan masyarakat dan foto breaking news untuk liputan mengenai perang Ukraina yang mencakup foto-foto mengejutkan mengenai pengepungan kota Mariupol oleh Rusia. Julie Pace, wakil presiden senior dan redaktur eksekutif AP, mengatakan, para jurnalis AP kami yang berada di Mariupol benar-benar sangat penting bagi dunia untuk mulai memahami korban jiwa pada hari-hari awal perang. Mereka juga memberikan penyeimbang bagi disinformasi Rusia mengenai perang, dan liputan mereka akhirnya membantu membuka koridor kemanusiaan keluar dari Mariupol. Harian Los Angeles Times menang dalam kategori berita terkini untuk liputan mengenai para pejabat kota Los Angeles yang mengeluarkan pernyataan rasis. Wall Street Journal meraih hadiah bagi liputan investigasi untuk analisisnya mengenai investasi para pejabat federal. Sementara itu, Sanaa Tusi, seorang warga Amerika keturunan Iran, meraih hadiah Pulitzer untuk dramanya yang berjudul English. Drama itu berlatar belakang tahun 2008 di dekat Teheran, di mana 4 orang dewasa Iran sedang melakukan persiapan untuk tes kecakapan berbahasa Inggris. Presiden Amerika Joe Biden dan pimpinan fraksi Republik dan Demokrat di Kongres dijadwalkan bertemu hari Selasa di Gedung Putih di tengah-tengah kebuntuan mengenai peningkatan pagu utang negara. Ketua DPR dari fraksi Republik, Kevin McCarthy, dan pemimpin fraksi Republik di Senat, Mitch McConnell, akan bergabung dengan pemimpin fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, dan pemimpin fraksi mayoritas di Senat, Chuck Schumer, sewaktu kelompok ini membahas tenggat untuk memastikan pemerintah dapat membayar utangnya. Fraksi Republik bersikeras mengenai pemangkasan belanja sebelum mereka bersepakat untuk meningkatkan pagu utang. Sementara Biden telah mengatakan bahwa Kongres memiliki kewajiban untuk membayar utangnya dan bahwa kedua isu harus ditangani secara terpisah. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengatakan kepada para anggota parlemen pekan lalu bahwa kemampuan Departemen Keuangan untuk membayar seluruh tagihan pemerintah dapat berkurang sedini 1 Juni. Demikian berita dunia VOA Washington.
Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia meluncurkan interkoneksi pembayaran antar negara menggunakan QR Code atau Kode Respon Cepat. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjio mengatakan, Indonesia berencana membuat interkoneksi pembayaran digital dengan negara-negara ASEAN. Salah satunya yaitu dengan meluncurkan interkoneksi pembayaran antar negara menggunakan kode respon cepat dengan Malaysia pada Senin 8 Mei. Menurutnya, hal yang sama sudah dilakukan Indonesia dengan Thailand.
Setelah dengan Thailand, Indonesia-Thailand, hari ini Indonesia dengan Malaysia, insya Allah kita akan kembangkan dengan Indonesia-Singapura dan Indonesia-Filipina.
Interkoneksi pembayaran dengan kode respon cepat ini melibatkan 9 lembaga keuangan, termasuk lembaga selain bank. Dengan cara ini, warga Indonesia dan Malaysia dapat melakukan transaksi di toko fisik ataupun online. Kata Perry, layanan ini juga dapat mendorong pembayaran lintas negara lebih cepat, murah, dan transparan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Perry mengatakan tahun ini saja sudah ada 45 juta pengguna kode QR Standar Indonesia atau KRIS yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM di pasar-pasar tradisional. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ia beralasan pangsa pasar di Indonesia cukup besar, yakni sekitar 40% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN.
Kita berada dalam peringkat ke-6 negara dengan jumlah startup terbesar di dunia. Kita punya lebih dari 2.400 startup.
Jokowi menambahkan nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mencapai 130 miliar dolar Amerika pada 2025 dan akan terus tumbuh mencapai sekitar 315 miliar dolar Amerika pada 2030. Karena itu, Jokowi meminta Indonesia terus melakukan inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital tanpa melupakan keamanan dan perlindungan masyarakat. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Ika Puspitawati menilai penerbitan interkoneksi pembayaran lintas batas negara sebagai sesuatu yang positif. Sebab sistem ini dapat mempermudah dan praktis dalam transaksi perdagangan, sehingga bisa mendorong orang untuk belanja. Namun, Indonesia harus memperbanyak kedatangan wisatawan dari Malaysia jika ingin mendapatkan keuntungan dari sistem ini. Dari Jakarta, Sasmita Madre melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah organisasi yang bergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan atau MPKP mendesak Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk merevisi aturan tentang keterwakilan perempuan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, undang-undang pemilu, dan semangat memastikan keterwakilan perempuan. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 17 April lalu mengeluarkan peraturan nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang mengatur pembulatan ke bawah jika hasil perhitungan 30% dari jumlah alokasi kursi menghasilkan angka desimal kurang dari 0,5. Aturan baru ini menurut perwakilan masyarakat peduli keterwakilan perempuan Valentina Segala dalam jumpa pers Senin berpotensi mengurangi jumlah caleg perempuan pada pemilu 2024 dan dinilai tak selaras dengan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan. Masyarakat peduli keterwakilan perempuan yang mencakup Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, Maju Perempuan Indonesia, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Puskapol UI hari Senin melakukan audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk meminta lembaga itu menerbitkan rekomendasi kepada KPU agar segera merevisi aturan tersebut. Menurut Valentina, jika dalam waktu 2 kali 24 jam Bawaslu tidak menerbitkan rekomendasi kepada KPU, maka pihaknya akan melakukan sejumlah upaya hukum untuk menuntut pemulihan hak politik perempuan berkompetisi pada pemilu 2024 dengan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan juga uji materi ke Mahkamah Agung.
Salah satu klausulnya yaitu pasal 8 ayat 2 huruf B kami nyatakan bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia dan undang-undang pemilu serta semangat memastikan keterwakilan perempuan.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggra ini menilai yang selama ini disampaikan oleh KPU hanya menempatkan pasal 8 ayat 2 huruf B sebagai rumus matematika yang digunakan secara internasional tetapi melepaskannya dari konteks bahwa undang-undang mewajibkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan. Berdasarkan simulasi yang dilakukan KPU tambahnya, maka keterwakilan perempuan akan kurang dari 30% di daerah pemilihan yang hanya memiliki bakal calon anggota legislatif berjumlah 4, 7, 8, dan 11 orang. Jika disimulasikan dengan kursi DPR, maka dari 84 daerah pemilihan di Indonesia, ada 38 daerah pemilihan di Indonesia di mana calon anggota legislatif perempuan tidak memiliki keterwakilan 30%. Walhasil, menurut Titi, akan ada ribuan perempuan kader politik yang terdampak oleh pasal 8 ayat 2 huruf B peraturan KPU nomor 10 tahun 2023.
Pasal 8 ayat 2 huruf B dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 berdampak pada berkurangnya keterwakilan perempuan atau kurangnya keterwakilan perempuan dari 30% paling sedikit di setiap dapil.
Dalam jumpa pers terpisah, anggota Bawaslu Loli Suhenti menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk berkoordinasi dengan KPU agar bersedia menerima atau merespon berbagai masukan dari masyarakat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Seperempat abad sejak reformasi, kebebasan berpendapat di tanah air masih menghadapi tantangan besar. Represi hingga pembungkaman masih mewarnai praktik sakral demokrasi tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Bulan Mei menjadi pengingat sejarah reformasi Republik Indonesia. Setelah terbelenggu rezim otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto selama masa Orde Baru, bangsa Indonesia memasuki babak baru demokrasi dengan jaminan kebebasan berpendapat. Akan tetapi, pada praktiknya, hal itu masih diwarnai aksi intimidasi dan upaya pembungkaman. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Hans Giovanni Yosua, mencatat tiga pola pembungkaman berekspresi di Indonesia. Yang pertama, represi secara langsung saat terjadi unjuk rasa di lapangan. Kedua, serangan siber berupa peretasan dan stigmatisasi kritikus oleh buzzer. Dan ketiga, penggunaan instrumen hukum untuk pemenjaraan ekspresi, yang kerap disebut sebagai kriminalisasi atau judicial harassment.
Itu menunjukkan bahwa rupanya memang pejabat publik kita belum terbiasa dengan kebebasan berekspresi. Pejabat publik kita belum terbiasa dengan kritik. Jadi betul secara teoritis kita sudah ada di alam pemerintahan yang demokratis, tapi rupanya yang mengisi alam pemerintahan yang demokratis itu masih belum terbiasa dengan kritik tuh, masih pola-pola otoritarian yang digunakan.
Menurut Indeks Demokrasi Indonesia yang disusun Badan Pusat Statistik sejak 2009 hingga 2020, ancaman atau kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat hampir selalu lebih tinggi daripada ancaman atau kekerasan oleh masyarakat. Meski trennya menurun, angka indeks itu masih berada di atas 50%. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, yang membidangi masalah hak asasi manusia, menyoroti pasal-pasal karet yang kerap dipersenjatai untuk mengintimidasi dan membungkam kritikus pemerintah. Instrumen hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang ITE yang mengandung pasal-pasal pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian.
Pejabat publik harus dikritik. Kenapa? Karena bagian dari public service. Kalau public service-nya tidak maksimal, seperti yang dilakukan Bima, ya wajar kita bersuara. Harusnya begitu tuh, untuk mengingatkan. Karena pejabat adalah memberikan servis yang terbaik untuk masyarakat. Kan?
Sementara itu, mantan juru bicara KPK yang kini menjadi politisi PDI Perjuangan dan duduk di Komisi 3 DPR, Johan Budi, mengatakan bahwa kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut. Ia mengatakan kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain.
Kamu harus bisa membedakan antara mengkritik dengan memfitnah, ya. Apalagi kemudian menghujat gitu ya, harus dibedakan. Jadi kalau mengkritik kebijakan pemerintah daerah, ya harus dilindungi.
Lembaga Nirlaba Internasional untuk Memajukan Demokrasi, Freedom House, hingga tahun 2023 masih menggolongkan Indonesia sebagai negara yang merdeka sebagian. Menurut skor kebebasan yang dirilisnya, Indonesia mengalami kemunduran dalam kurun 6 tahun terakhir. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengulang kembali peringatannya bahwa Amerika bisa kehabisan uang tunai sedini 1 Juni. Peringatannya datang 2 hari sebelum Presiden Joe Biden akan bertemu dengan anggota Kongres, Demokrat, dan Republik seputar masalah peningkatan pagu utang. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Kekacauan finansial dan ekonomi akan terjadi kalau Kongres tidak bertindak. Kongres harus menaikkan pagu hutang sehingga memungkinkan pemerintah AS meminjam uang untuk membayar tagihan-tagihan. Demikian peringatan Menteri Keuangan Janet Yellen dalam program This Week di televisi ABC.
Whether it's defaulting on interest payments that are due on the debt or
apakah itu gagal membayar bunga yang jatuh tempo atau pembayaran kepada penerima pensiun Social Security atau bantuan kesehatan Medicare. Kita tidak mempunyai cukup uang tunai untuk memenuhi semua kewajiban kita.
Dampak terhadap situasi internasional juga akan terjadi.
US Treasury securities are the safest.
Surat-surat berharga pemerintah Amerika merupakan fondasi paling aman untuk sistem finansial global. Kegagalan Amerika untuk membayar semua utangnya akan menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan kita mendapatkan kredit.
Presiden Biden akan menyelenggarakan pertemuan minggu ini dengan para pemimpin Kongres dari kedua fraksi. Demokrat menginginkan pagu hutang dinaikkan tanpa disertai prasyarat apa-apa. Sedangkan fraksi Republik menuntut agar anggaran belanja federal dikurangi. Senator James Lankford mengungkapkan tuntutan Republik ini dalam program This Week di televisi ABC.
Everyone knows that there's areas of waste in government.
Setiap orang tahu bahwa ada pemborosan dalam pemerintah. Kita seharusnya berunding dan membahasnya dan mengatakan apa prioritasnya, bagaimana kita akan membelanjakan pendanaan prioritas itu, dan memastikan bahwa kita menyesuaikannya.
Presiden Biden sejauh ini menolak berunding dengan pihak Republik soal pagu utang ini dan menghendaki pagu ini dinaikkan tanpa prasyarat sebagaimana telah dilakukan puluhan kali oleh presiden kedua partai pada masa lalu. Berbicara dalam program Meet the Press di televisi NBC, pemimpin Demokrat di DPR, Hakim Jeffries mengatakan partainya bersatu dan mendukung Biden. AS belum pernah gagal membayar hutang-hutangnya. Sementara pendanaan akan habis musim panas ini, seruan bagi perundingan semakin gencar.
Kelangkaan gas, kenaikan harga, dan ketidakpastian terkait stabilitas jaringannya, sebuah kota kecil di Northern Territory Australia melakukan inovasi dengan mengoperasikan sebuah pembangkit listrik hibrida yang baru. Jaringan mikro yang dipasang di Jabiru menghasilkan 50% energi terbarukan. Berikut laporannya.
Pendengar, selama bertahun-tahun, warga di sebuah kota kecil di Northern Territory di Australia mengalami pemadaman listrik beberapa kali dalam satu minggu. Tak jarang listrik sama sekali tidak mengalir di kota itu berhari-hari. Hal ini berlangsung hingga tahun 2021 ketika sebuah tambang uranium lokal, Ranger, ditutup. Manager toko Ken Jones mengatakan,
orang-orang baru di kota ini tidak menyadari perbedaannya antara sebelum dan sesudah tahun 2021 atau setelah penutupan tambang itu, karena daya listrik tetap mengalir. Mereka tidak tahu dari mana asalnya, tetapi mereka yang sudah lama berada di sini tahu persis hal itu.
Sejak awal tahun 2022 lalu, pihak berwenang mengoperasikan jaringan mikro pembangkit listrik yang menggunakan model hibrida tenaga surya, baterai, dan diesel. Ini merupakan yang pertama kali di Australia dalam skala seluas ini. Pembangkit listrik Jabiru beralih dari energi ke matahari saat matahari terbit. Namun ketika matahari mulai tenggelam, Jabiru beralih ke genset diesel dan secara otomatis menyimpan energi baterainya. Geoff Hobley di EDL Energy mengatakan,
"It's the first power station in Australia."
Jabiru adalah pembangkit listrik pertama di Australia yang beroperasi pada skala ini, di mana lebih dari 50% energi yang dihasilkan berasal dari energi terbarukan, yaitu matahari.
Sempat muncul kekhawatiran bahwa meningkatnya penggunaan energi matahari di seluruh Australia justru akan mengganggu jaringan listrik negara itu. Namun Josh Birmingham di Solar Technology mengatakan, disinilah teknologi pembentuk jaringan baru di Jabiru bisa bermanfaat.
In the Jabiru town,
di kota Jabiru, kita dapat memulihkan sistem hanya dengan tenaga surya dan baterai. Dan ini sangat inovatif. Hanya ada beberapa tempat di dunia yang menerapkan teknologi seperti ini.
Setelah menutup industri pertambangan di kota itu, Jabiru beralih menjadi pusat pariwisata. Dan untuk mewujudkan kota benar-benar beralih ke energi terbarukan, keberadaan sumber daya yang andal merupakan hal yang sangat penting. Kembali, Geoff Hobley.
There's a lot of talk around what we need to be doing.
Ada banyak diskusi tentang apa yang perlu dilakukan untuk mendekarbonisasi sistem tenaga listrik di Australia. Saya pikir Jabiru menunjukkan bahwa kita masih bisa terus maju dan melakukan hal ini lebih baik lagi.
Pemerintah Australia mengatakan mereka berkomitmen mengalokasikan lebih banyak anggaran ke jaringan mikro di beberapa komunitas regional dan terpencil. Mereka juga menyadari bahwa diperlukan lebih banyak dukungan untuk memperluas proyek-proyek semacam ini. Demikian laporan tim VOA.
Sebuah robot hiu dilepaskan di dermaga London baru-baru ini, diberi nama Waste Shark atau hiu sampah. Diberi nama Waste Shark atau hiu sampah, robot ini mampu menangkap lebih dari 22.700 botol plastik per hari, tim VOA melaporkan. Waste Shark pada dasarnya adalah kapal listrik. Kapal itu dapat menempuh perjalanan hingga sejauh 5 km sebelum tenaga baterainya perlu diisi ulang. Saat beroperasi di perairan, Waste Shark bisa mengumpulkan hingga 500 kg plastik dan sampah-sampah lainnya.
Richard Hardiman adalah CEO dan pendiri Rand Marine Technology, perusahaan yang mengembangkan kapal pembersih sampah itu.
So the Wave Shark is a drone on water and it's designed to sweep the surface of the water.
Wave Shark adalah drone di atas air dan dirancang untuk membersihkan permukaan air dan mengumpulkan sampah, puing-puing biomasa dari air dan mengembalikannya ke darat. Kami memiliki dua versi yang dapat dikendalikan dari jarak jauh dan yang otonom. Yang terakhir sangat mirip dengan penyedot debu yang mungkin Anda miliki di rumah.
Wave Shark tidak menghasilkan karbon, kebisingan, atau polusi cahaya, atau polusi cahaya saat beroperasi. Robot ini tidak menimbulkan ancaman bagi satwa liar dan dirancang untuk membersihkan saluran air dari sampah plastik dan memastikan plastik yang terkumpul didaur ulang dan digunakan kembali. Robot hiu ini juga mengumpulkan data tentang kualitas air.
So every one of our Wave Sharks that are in the water is connected via a 4G and 5G connection.
Di setiap Wave Shark kami di dalam air terhubung melalui koneksi 4G dan 5G. Robot ini akan mengirimkan data kualitas air ke server kami seperti kekeruhan, salinitas, suhu, keseimbangan pH, kedalaman air. Klien kami tidak hanya terfokus pada apa yang terlihat di permukaan, tetapi juga yang ada di bawah permukaan air. Mereka ingin membuat air menjadi lebih sehat.
Wave Shark dapat dibeli dengan harga sekitar $24,600 atau disewakan dengan harga sekitar $1,232 per bulan. Saat ini beberapa robot hiu milik Rand Marine juga dioperasikan di Sungai Thames, London. Aksi pembersihan kawasan perairan ini merupakan hasil kerjasama antara Rand Marine dan Aqualibra, anak perusahaan Britvic, raksasa bisnis minuman di Inggris. Mereka bersama-sama menggelar program Britvic Beyond the Bottle, sebuah program peduli lingkungan. Noel Dixon adalah direktur produksi Aqualibra. Ia mengatakan,
"What Wave Shark does, which is really cool, it does two things. One, it collects plastic waste, but it also collects data."
Apa yang dilakukan Wave Shark ada dua, pertama mengumpulkan sampah plastik dan kedua mengumpulkan data yang dapat diverifikasi. Ini sangat membantu usaha kami dalam meminimalkan dampak lingkungan dari bisnis kami.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beberapa panti reda di Australia meningkatkan perawatan khusus bagi penghuni yang menderita demensia. Layanan ini menyusul laporan pemerintah yang menempatkan kondisi lemah itu di atas penyakit jantung sebagai penyebab paling umum penyakit di negara tersebut. Data menunjukkan penyakit ini meningkat 61% dalam 11 tahun pada kelompok usia lanjut. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
11 tahun lalu, kehidupan Sherlyn Colbert seakan terbalik. Suaminya Stephen mulai menunjukkan perubahan kepribadian yang meresahkan. Dokter keluarga mendiagnosis Stephen menderita stres di tempat kerja, tetapi itu adalah awal dari proses yang melemahkan menuju demensia parah yang diperumit oleh agresi fisik dan perilaku mengkhawatirkan lainnya. Kondisi demikian disebut sebagai PPSD yang merupakan singkatan dari gejala perilaku dan psikologis demensia. Sherlyn Colbert mengatakan,
Stephen berusia sekitar 54 tahun dan kami telah melakukan renovasi rumah. Dan kami pindah ketika itu terjadi. Ketika kami kembali ke rumah yang sudah direnovasi, Stephen benar-benar bingung, tidak tahu di mana harus meletakkan barang-barang, bagaimana menemukan barang-barang, dan itu membuat saya mulai berpikir pada saat itu.
Kondisi Stephen Colbert memburuk, bukan lagi seorang lelaki ceria dan lucu yang diingat istrinya, tetapi berubah menjadi semakin pendiam dan apatis. Sherlyn Colbert menyadari bahwa dia tidak mampu merawat suaminya sendirian. Untuk orang-orang seperti Stephen Colbert, pemerintah Australia menyediakan program perawatan demensia parah atau Severe Dementia Care Program atau SDCP. Program ini bertujuan untuk mendukung keluarga-keluarga dari orang-orang yang tidak dapat merawat orang yang dicintai di rumah atau di panti reda biasa. Keluarga Colbert memenuhi syarat untuk memanfaatkan program pemerintah seperti itu. Ia membawa suaminya ke fasilitas bernama Uniting Ibrae yang adalah satu dari hanya dua rumah sakit spesialis yang didanai oleh pemerintah Australia melalui SDCP. pakar proses penuaan dengan sehat, Profesor Yoon Hee Jun di Universitas Sydney menjelaskan bahwa demensia adalah kondisi neurogeneratif kronis. Dia mengatakan ada 150 jenis demensia, tapi yang paling umum adalah Alzheimer. Banyak orang secara otomatis berasumsi bahwa Alzheimer dan berbagai jenis demensia lainnya hanya berhubungan dengan hilangnya daya ingat. Profesor Yoon Hee Jun menjelaskan,
"Memory is only one part of dementia.
Memori hanyalah salah satu bagian dari demensia. Ada berbagai gangguan kognitif yang mencakup pengambilan keputusan eksekutif, proses berpikir, serta komunikasi individu."
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 9 Mei 2023 bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leonard Triyono. Ikuti juga beragam berita hangat dan berbagai laporan menarik lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.